Jedno od pitanja koje se često postavlja kad u organizacijskom razvoju usvojimo koncept razina je ima li smisla kada razvijamo organizacije ili pojedince koristiti koncepte, alate, termine, žargon sa znatno višeg stupnja razvoja od onog na kojem se nalazi taj pojedinac ili ta organizacija. Evo konkretan primjer, ajde da vidimo kako to izgleda, kako bi to izgledalo u praksi. Uzmimo recimo prodajnu organizaciju. I ta prodajna organizacija, znači neki prodajni tim, 5, 10, možda i 50 ljudi, nalazi se na crvenoj razini razvoja. Što to znači? To znači ovako grubo da tu nema sistematičnih procedura, procesa, pravila, jednoobraznog načina rada, vrlo vjerojatno niti konzistentnog mjerenja efekata onoga što mi radimo. Način na koji tipično takve prodajne organizacije ili takvi prodajni timovi funkcioniraju, da imamo zapravo usamljene strijelce koji hodaju po terenu, vrlo često kucaju na ista vrata, njih više, dakle dva ili tri prodavača znaju doći do istog kupca i nuditi mu iste usluge, zato što su međusobno nekoordinirani, ne postoji nekakav sistematičan pregled ko je kod koga bio, šta je tamo radio i koji su bili rezultati i efekti toga i kakav će biti follow-up. Dakle, sve to skupa na crvenoj razini prodaje ne postoji. Nego imamo prodavače od kojih svaki priča svoju priču kada nudi proizvode ili usluge, ima neki svoj pristup, vrlo često impulzivan, odnosno ovisan o trenutku, vremenu, mjestu, volji, raspoloženju njega samog i kupca. Ne postoji koliko puta kod nekog kupca moramo doći, šta moramo tamo raditi, koji je nekakav logičan tijek prodajnog razgovora od kojeg očekujemo nekakve efekte i tako dalje i tako dalje. Dakle, prodajna organizacija na crvenoj razini impulzivna, nesređena, odnosno nesistematična u svojem radu. I sad ima li smisla tako jednoj prodajnoj organizaciji, a ne mora biti prodajna, može biti generalno organizacija koja tako funkcionira, dakle bez procesa, bez pravila o postupanju ili bez nekakve sistematičnosti u načinu kako radi ono što radi. Ima li smisla takvoj organizaciji uopće nuditi ili u nju uvoditi neke koncepte, alate i metode koje dolaze sa značajno viših razina razvoja? Recimo sa naranđaste. Ima li smisla u takvu organizaciju doći i pričati o upravljanju pomoći ciljeva, o upravljanju performansama, o feedbacku, o coachingu. Kakav će to efekt polučiti? Hoće li to dovesti do toga da ta se organizacija ubrzano razvija ili skoči možda na tu naranđastu razinu ili će se događati nešto drugo? Dakle, budući da mi znamo iz pravila o razinama, znamo da svaka razina transcendira i uključuje onu prethodnu i da je za to potrebno vrijeme, odnosno da moramo provesti kao pojedinci i kao organizacije neko vrijeme na nekoj razini da bi mogli uopće integrirati pa potom polako onda transcendirati. Mi znamo da znači nema preskakanja razina. Ako nema preskakanja razina, onda kada uvodimo elemente karakteristične za značajno više razine od one na kojoj smo mi, dakle ne sa prve sljedeće, nego možda sa druge ili sa treće ili sa četvrte, one koja je iznad nas, ono što se u praksi događa je da to ljudima sve skupa djeluje nekonkretno. Dakle, nismo konkretni kada pričamo tim prodavačima o sustavima, o procesima, o mjerenju itd. itd. Ono što će najvjerojatnije biti njihov odgovor kada i pokušamo to implementirati u organizaciju, bit će da je to jako puno birokracije, da je to bespotrebno gubljenje vremena, da to ničemu ne služi, da će se pretvoriti u Excelićare, u administratore, da neće moći raditi svoj posao i da se ta organizacija birokratizira. Dakle, već kad krenemo uvoditi koncepte, alate i metode sa plave razine, događaju se otpori, događaju se nezadovoljstva i jednostavno to teško može zaživjeti. Bez puno pažljivog truda uloženog u takvu transformaciju i vođenje takve transformacije. A tek kad uvodimo alate i koncepte i metode sa razina koje su još više od one na kojima se ta organizacija, od one na kojoj se ta organizacija nalazi, onda to tek postaje izuzetno stresno, zato što ljudi jednostavno ne mogu razumjeti smisao toga, svrhu cijele te priče i ne mogu razumjeti te alate i njihovu primjenjivost. Zašto? Zato što nisu u svojem životu, u svojem radu, u svojem funkcioniranju u toj organizaciji, nisu iskusili intrinzičnu potrebu da se time bave. Šta znači intrinzičnu potrebu? To znači da crvena organizacija vrlo često, odnosno najčešće, prelazi na plavu razinu organiziranosti tek kad se suoči sa svim posljedicama svog nereda u funkcioniranju. Dakle, tek kada nekoliko puta lupi glavom u zid, kada shvati da način na koji njihovo stohastično funkcioniranje zapravo doprinosi gubitku energije, a ne doprinosi većem rezultatu ili boljem učinku ili većem zadovoljstvu svih njih koji u toj organizaciji rade, tek tada ta organizacija zaista počinje ozbiljno razmišljati da tu treba uvesti nekakvog reda i da tu treba malo sve skupa posložiti, i tek tada se otvara za mogućnost da se uvode neke stvari sa plave razine. Dakle, kao što smo i pričali kad smo pričali o teoriji subjekta i objekta, govorit ću o našem vlastitom razvoju i prelasku sa razine na razinu, mi prelazimo sa jedne razine na sljedeću kada uspijemo objektivizirati ono što nam je subjekt u nekom trenutku. Dakle, tek kada crveni prodavači uspiju sagledati ili objektivizirati ili vidjeti taj nered u kojem oni funkcioniraju, kada uspiju vidjeti neučinkovitost tog načina rada, kada uspiju osjetiti i vidjeti na sebi i na drugima posljedice gubitka energije i vremena i truda koji često puta ulažu, tek tada taj subjekt, taj način rada s kojim su bili identificirani, za kojeg su mislili da je sjajan i najbolji, tek tada on ima prilike postati u njihovoj svjesnosti objekt i tek tada se otvara prilika, odnosno prostor, da se počnu baviti svojim poslom na neki drugačiji i kvalitetniji način. Tek tada se otvara prostor zapravo za koncepte sa više razine razvoja. I tek tada zapravo ti koncepti počinju polako hvatati korijen u takvim organizacijama. Kao što smo rekli, ako ih pokušavamo natjerati u razvoj sileći ih da prihvate nekakve ideje i neke pristupe koji su značajno iznad njihove glave, Keegan je čak i napisao knjigu In Over Our Heads, koja kaže, evo, s obzirom gdje je svijet u svojem razvoju i kojim tempom se razvija, većina nas prijeti opasnost da se nađemo in over our heads u kompleksnosti s kojom se jednostavno nećemo moći nositi. E sad, to za posljedicu ima pritisak koji će nas tjerati da se malo brže razvijamo, a s druge strane ima isto tako kao negativnu posljedicu ogromnu količinu stresa i otpora prema svemu tome što se događa. I kao posljedica opet toga događa se ono romantično razmišljanje, nekad je bilo sve skupo puno jednostavnije, puno jasnije, puno bolje, puno više smo mogli to handlati, menadžirati i imali smo veću kontrolu nad svojim životom i nastavljamo da preuzmemo kontrolu nad svojim životom, skloni smo nekakvim radikalnim, simplificiranim, simplističkim, populističkim rješenjima koje nam se nude i koje na izgled djeluju kao da će nas učiniti sretnijima, ali zapravo nas samo vode u još veće dubioze. Kad pričamo o organizacijskom razvoju, onda cijela prva godina ISOD-a posvećena je upoznavanju osnovnih koncepata tog područja, osnovnih koncepata područja organizacijskog razvoja, kao što su linije, razine, tipovi, stanja i onda perspektive, odnosno kvadranti. Dakle, od čega se cijeli taj teritorij sastoji I sa čime se mi tu zapravo bavimo? Dakle, mi tijekom te prve godine Isuda upoznajemo kartografiju terena. Dakle, gdje su šume, gdje su jezera, gdje su potoci, gdje su ceste, gdje je željeznica i tako dalje, tako dalje, metaforički govoreno. Dakle, mi smo prvo upoznali koncept linija i razina razvoja, dakle da postoje različiti aspekti u kojima se mi možemo razvijati, odnosno možemo promatrati naš razvoj, da postoji aspekt leadershipa, da postoji aspekt vrijednosti, morala i tako dalje. Da svaki od tih aspekata našeg razvoja ima neku vertikalnu komponentu, dakle da se kreće od jednostavnijih razina prema složenijima, da prema onom Ashbyevom zakonu nužne raznolikosti što više mi u sebi integriramo te različitosti, odnosno te složenosti, to na više složenosti u svijetu možemo odgovoriti. To je bila, dakle, temeljna ideja zašto smo se uopće upuštali u tu priču o vertikalnom razvoju, o tim linijama i razinama i zašto smo ih toliko izučavali i gledali te različite filmove, case studije, da bi njima ovladali. Druga komponenta je horizontalni razvoj, dakle, činjenica da bez obzira na razinu kompleksnosti kojom sagledavamo svijet i kojom možemo upravljati, svako od nas je tipološki drugačiji. Drugačiji osobnošću, drugačiji stilom komuniciranja, drugačiji stilom vođenja ljudi, odnosno utjecanja na ljude itd. itd. Da, znači da postoje te tipološke ili horizontalne razlike između nas, da postoje iste takve tipološke razlike između organizacija. Dakle, mi možemo imati dvije IT organizacije koje su na istom stupnju ili istoj razini razvoja same organizacije, ali imaju sasvim različite poslovne modele. Znači, recimo, nalazi se na istoj razini razvoja koja je, recimo, sustavna produktivnost, nekakva narandžasta razina razvoja, ali tipološki, kad gledamo biznis modele, jedna IT kompanija je distributer, na primjer, elektroničke računalne opreme, a druga je sistem integrator. Dok jedna se bavi box movingom i sličnoj logističkoj kući, druga se bavi zapravo pružanjem visoko složenih usluga sa dodanom vrijednošću zbog kojih zapošljava onda i takav kadar, zapošljava, ne znam, SAP konzultante recimo, dok ova druga zapošljava skladištare, vozače, prodavače i product menadžere itd. itd. Dakle, to su neke horizontalne razlike između organizacija. I pričali smo da postoji još od tih horizontalnih razlika postoji i razlika u stanjima u kojem se neki pojedinac ili neka organizacija može zateći i koja se izmjenjuju. Dakle, stanja dolaze i prolaze. Ona nemaju nekakvu hijerarhiju, ne pokazuju nekakvu hijerarhiju tu, kao što to imamo kod linija i razina. Ona jednostavno dolaze, malo nas maltretiraju, nađemo se u nekom stanju, recimo, krize, onda mi ga malo pažljivije upravljamo sa likvidnošću, malo manje investiramo, možda malo više otpuštamo zaposlenike u tom stadiju, odnosno u tom stanju. I kad to stanje prođe, kad se kriza i recesija povuku, kao što imamo Plimu i Osijeku, kad to jednostavno prođe, onda ponovno krenemo u nekakav investicijski ciklus, dižemo kredite, zapošljavamo ljude, više toga gradimo, razvijamo se i tako dalje, tako dalje. Dakle, ta stanja idu, kažem, dođu i prođu, malo nas maltretiraju, ali i o njima trebamo voditi računa kada pričamo o organizacijskom razvoju. I tu je još jedna komponenta, odnosno još jedan element u kome u ovom trenutku još nismo pričali, a to su ti kvadranti ili perspektive. No, svi oni zajedno, linije, razine, tipovi stanja i kvadranti, odnosno perspektive, svi oni zajedno nam opisuju taj teritorij organizacijskog razvoja. Sa poznavanjem tog teritorija i tih elemenata o kojima moramo voditi računa ukoliko želimo razvijati organizacije, ukoliko želimo razvijati ljude, mi možemo početi raditi i baviti se tim organizacijskim područjem organizacijskog razvoja. Dakle, mi možemo dijagnosticirati organizacije sa popriličnom razinom preciznosti, sa jednom visokom razinom točnosti, dijagnosticirati njihove trenutno stanje, njihovu razinu kompleksnosti, njihov tip funkcioniranja ili poslovnog modela, na primjer. I onda u odnosu na to, na tu dijagnozu, možemo isto tako definirati nekakvu razvojnu inicijativu ili nekakve intervencije kojima ćemo onda doprinijeti zdravlju i učinkovitosti te organizacije. Dakle, baviti se razvojem te organizacije. Međutim, tijekom te prve godine mi, posvećujući se najviše tome da ovladamo tim elementima, svim tim brojnim linijama i njihovim razinama i različitim tipovima i stanjima i ovim i onime, toga ima jako puno, mi jednostavno ne stižemo se baviti toliko jednim područjem u razvoju organizacije, organizacijskog razvoja, koje je vjerojatno najkompleksnije područje kojim se uopće je moguće baviti, a to je vođenjem transformacije, organizacijskih transformacija. To je tema druge godine ishoda. Dakle, tema druge godine ishoda je na koji način voditi organizacije i pojedince kroz transformacije. Dakle, ne samo kroz translacije, promjene, da budu malo zdraviji, malo učinkovitiji. Dakle, sve je to važan dio organizacijskog razvoja. Svaka od tih inicijativa je važan dio organizacijskog razvoja, ali nužno te inicijative, bez obzira koliko one koristile te elemente koje smo naučili do sada, linije, razine, tipove, stanje i sve ostalo, koliko god mi bili sofisticirani u tome, koliko god te naše intervencije bile kvalitetne i dobre, one nužno ne moraju voditi do transformacija organizacije. I onda u drugoj godini zapravo mi se bavimo tom velikom temom. Na koji se način događaju transformacije organizacija sa jedne razine na drugu, višu razinu kompleksnosti? Kako sa time upravljati? Kako potpomoći te procese? Šta se tu točno događa? Kakav je to teren? Kakav je to teritorij? Dakle, organizacije i pojedinci se transformiraju, to je neupitno. Svako od nas na svom primjeru, u svom životu može to vidjeti. Dakle, sjećamo se razdoblja kada smo funkcionirali i na svijet gledali na jedan puno jednostavniji način nego što to činimo danas. Dakle, sjećamo se razdoblja kada smo bili, uvjetno rečeno u tim našim žargonom, na nekom nižem stupnju razvoja i pogleda na svijet i funkcioniranje u tom svijetu. I to nije ništa loše, nije ništa negativno. Malo je problematična ta terminologija niži stupanj razvoja, viši stupanj razvoja. Izgleda kada koristimo te riječi kao da je u njima sadržan nekakav vrijednosni sud. To je dosta ozbiljan problem u tom području. Zbog toga i Wilber je polako odustaje od tih termina razina razvoja, pa više koristi onaj koncept babuška koje na neki način obgrljuju sve one druge babuške u sebi i dodaju neki još sloj. Dakle, tih nekakvih koncentričnih krugova ili sfera koje su sve obuhvatnije. Dakle, embrejsamo sve više i više i više toga u svijetu. To nas nužno ne čini i ne mora činiti boljim ljudima ili kvalitetnim osobama ili boljim bićima općenito. Jednostavno, činjenica je samo da te razine koje dodajemo u svojem razvoju pomažu nam da više toga vidimo, da više toga shvatimo, više toga obuhvatimo i da se sa više toga nosimo. Međutim, zaista je jako triki pitanje kako potaknuti ljude u tom razvoju. Zašto je uopće to pitanje bitno? Zašto bi nam to bio ideal? Jednostavno zato što, kao što sam malo prije rekao, naslov Keeganove knjige In Over Our Heads, dakle činjenica da je svijet se ubrzano mijenja, da se razvija i postaje sve složeniji, on ne postaje sve jednostavniji. I postoji jedan evolucijski impuls u kojem je sadržano to da se nekako ljudska civilizacija brže razvija. Dakle, mi neosporno, evo, gledajući evolucijski, biološki, mi neosporno duže živimo, za početak. Dakle, duže živimo, ako samo tu dimenziju gledamo, razlog tom našem duljem životu je u tome što smo uspjeli osloboditi si vrijeme od mukotrpnog, teškog, fizički iscrpljujućeg rada kojim smo se nekada bavili. imamo više vremena za posvetiti se malo vlastitom razvoju, malo više vlastitom razvoju, malo kvalitetnije živjeti, kvalitetnije se hraniti itd. itd. Ali to vrijeme koje nam se otvara i te prostor koji nam se otvara zbog toga što je tehnologija napredovala, što je društvo napredovalo, što smo svi skupa kolektivno napredovali, to vrijeme, taj prostor koji nam se otvara nam, kao da nam se otvara upravo zato, ne da bi uživali hedonistički u tom životu i ništa ne radili ili radili minimalno koliko je potrebno, nego zato da bi u tom svijetu koji je postao složeniji upravo zato što je ovoga, što se razvila ta tehnologija, što se razvile te mogućnosti, dakle jedno s drugim ide ruku pod ruku, taj svijet nas tjera i potiče, dakle istovremeno stjera i potiče da se razvijamo. Ako gledamo organizacije, dakle činjenica je da organizacije na tržištu su međusobno u nekakvoj konkurenciji, utakmici tržišnoj. I svaka organizacija koja se nalazi u tržišnoj utakmici, dakle ne pričamo o državi, javnim poduzećima itd., dakle svaka organizacija u tržišnoj utakmici nastoji na tom tržištu ostvariti, idealno bi bilo ostvariti privremeni monopol, ali barem ostvariti nekakav veći tržišni udio, malo veći, znači market share, ili malo bolje plasirati svoje proizvode, biti inovativniji u pružanju proizvoda i usluga, dakle nekako biti konkurentniji na tom tržištu, zato što niti jedna ne smije stati, jer ona druga koja jednako se trudi biti dobra i biti uspješna i biti inovativna, neprestano konkurira i prijeti da će nas izgurati sa tržišta. Dakle, te organizacije u toj konkurentskoj utakmici se razvijaju, zato što postoji ta konkurencija. I u toj konkurentskoj utakmici vrlo često danas organizacije se postavljaju pitanje kako mi možemo preuzeti primat na tom tržištu. Dakle, šta je to što možemo činiti bolje ili brže ili drugačije da budemo uspješniji? I onda kad si počnu stvarno postavljati to pitanje, a to pitanje si počnu postavljati negdje na izlasku iz plave razine i ulasku u narandžastu, dakle kad si počnu postavljati to tipično natjecateljsko pitanje kako mogu biti brži, bolje, jači i uspješniji, te organizacije se otvaraju za jednu specifičnu vrstu OD intervencija, znači intervencija organizacijskog razvoja koje se zovu transformacijski programi ili transformacijske inicijative ili transformacijski projekti u organizacijama. Dakle, to je jedan koncept koji kaže idemo sastaviti program razvoja za tu organizaciju koji će toj organizaciji omogućiti da ne samo da malo bude efikasnija i malo zdravija, nego da s jedne razine razvoja pređe na sljedeću kompleksniju razinu razvoja. Ali da stvarno onda integrira onu prethodnu da nekako ta transformacija bude održiva, sustainable. Znači ne da onda reterira, ne da se tu mrcvari i muči jer je nešto krivo pošlo u toj transformaciji, nego da stvarno na jedan zdrav način prijeđe na sljedeću kompleksniju razinu razvoja. Dakle, u organizaciji negdje do narandžaste otprilike razine taj proces prolaze spontano. Proces organizacijskih transformacija prolaze spontano. To im se jednostavno događa. Kao što sam rekao, crvena organizacija u jednom trenutku suoči se sa problemom koji ima jer ne može upravljati sama sa sobom i počne uvoditi procese i procedure. Plava organizacija koja ima procese i procedure suoči se odjedanput da pola tih procesa i procedura i zapravo koči i ne doprinosi njihove efikasnosti, uređuje tu organizaciju i život i rad u toj organizaciji, ali javlja se potreba da se ti procesi i procedure, način rada preispitaju i da se zapravo radi ono što doprinosi nekakvom učinku. I tu prelazi na narandžast. I narandžast onda isto tako krene preispitivati, ide dalje itd. itd. Dakle, kao što sam rekao, organizacije kad se penju u tom razvoju, po tim stepenicama, po tim razvojnim razinama, one do te narandžaste razine praktički su prepuštene nekako same sebi. kod narančaste, od narančaste razine nadalje, dakle na izlasku iz plave prema narančastoj i sve iznad toga, organizacije aktivno krenu tražiti nekoga ko će im pomoći u tom procesu transformacija. E sad, one mogu to pokušavati raditi same, ali vrlo često ono što se pokazuje u praksi je da su dovoljno tu iskusne, da ipak potraže nekakve partnere koji će zajedno sa njima pomoći im osmisliti nekakav transformacijski program. E sad, problem sa time je što često tu se oslanjaju na one proven partnere, jer ni same najbolje ne razumiju šta to znači transformirati sebe, pa se oslone na nekakav Boston Consulting Group ili se oslone na, na bilo koji od, ne znam, Big Four, Big Five imena u tom svijetu velikih konzultantskih kuća. Dakle, oslone se na velike konzultante koji nekako zbog svoje veličine im se čine kao, pa ipak one, budući su multinacionalni i rade sa velikim kompanijama, vrlo vjerojatno znaju što rade. U praksi to baš i nije tako. Neki puta da, neki puta ne, češće ne nego da. Zbog toga statistika je tu dosta poražavajuća, da generalno, ne znam, od 70 do 75% tih svih change programa fejla, odnosno propada, a transformacijskih programa gotovo bliže se 100% ovoga failure rate, zato što je to najkompleksniji od svih mogućih intervencija i još za to nedostaje kvalitetnih znanja i iskustava na globalnom tržištu, ne samo u ovim našim zemljama gdje mi tek polako s organizacijama počinjemo ulaziti u tu narančastu natjecateljsku nekakvu sferu ili sferu sistematične produktivnosti. Ne. To je tema cjelokupne druge godine zapravo tog našeg ishoda, odnosno toga 12 ishoda. I evo, kad malo pričamo o tom procesu, na koji način zapravo pomoći tim organizacijama u njihovim transformacijama, onda primjerice crvena organizacija kada se transformira na plavu razinu, što je to što će njoj od nekakvih programa, inicijativa, intervencija pomoći? Što je to što, recimo, ljudima koji su stručnjaci je potrebno da pređu na razinu natjecatelja? Pa njima je prvenstveno potrebno nekakvo stručno znanje. Dakle, potrebno im je znanje iz toga kako kvalitetno raditi taj posao koji rade po nekakvim pravilima struke. Dakle, prodavačima je potrebno znanje o procesu prodaje, prodajnom procesu, o konceptima kao što je prodajni ljevak ili što je, kako ga segmentirati tržište. Dakle, naučiti uopće bazične neke stvari koje su pravila te struke. Ljudima koji vode logistiku ili supply chain management treba znanje iz tog područja, na koji način upravljati lancem opskrbe. Korporativnim pravnicima treba edukacija iz korporativnog prava. Država, ljudi koji vode, recimo, nabavu u javnim poduzećima i državnoj upravi, koji su obveznici zakona o javnoj nabavi, oni će se neprestano educirati i usavršavati u području kojim se bave. Dakle, ići će na nekakve seminare ili savjetovanja iz zakona o javnoj nabavi, o izmjenama zakona o javnoj nabavi, o praksama primjene zakona o javnoj nabavi, itd. Kako ga tumačiti i kako primjenjivati taj zakon u praksi. Dakle, to je nekakve svi, ono što odlikuje organizacije koje nastoje doseći plavu razinu, jesu treninzi. I to mi na tržištu vidimo da je u masovnoj ponudi. Dakle, gotovo za svako stručno ili specijalističko područje koje možemo danas zamisliti, postoji nekako na otvorenom tržištu, postoji neka trening kuća koja se time bavi. Ako sam ja neki IT-evac i želim se usavršavati stručno u tom svojem području u kojem se bavim, ja ću vrlo lako otići u neku edukacijsku kuću i tamo slušati, recimo, pohađati neki seminar iz, na primjer, iz sistemskog inženjerstva na Microsoft platformi ili administracije Cisco mreža ili korištenje ili implementaciju SAP ERP sustava ili bilo što tome slično. I to nam je svima vrlo dobro poznato i vrlo jasno. Ne? Međutim, na koji način se razvijaju ljudi koji prelaze sa stručne razine na natjecateljsku, dakle prelaze sa te plave na narandžastu razinu. Na koji način ćemo njih razvijati ili na koji način ćemo razvijati takve organizacije? Dakle, za njih, njima ne treba još više stručne edukacije, njima ne treba još više pravila procesa i procedura. To je nešto čime su oni ovladali. Njima treba sasvim drugačija vrsta razvojnog programa. I taj razvojni program koji je njima potreban je najčešće, evo, tipično su to programi tipa MBA edukacije. Dakle, na MBA-u neko kad ode na taj Master of Business Administration edukaciju, ne ide tamo prvenstveno zato što će sad naučiti još neka stručna znanja ili ovladati nekakvim specijalističkim know-how, nego prvenstveno idu zato što je to milje u kome se nalaze ambiciozni ljudi koji se nadaju da će jednog dana voditi organizacije, da će napredovati u toj organizacijskoj hijerarhiji na neke leadership pozicije. Svi su natjecatelji i onda, stavljajući sebe u jedno takvo okruženje, u jedan takav kontekst gdje sam okružen sa natjecateljima koji nastoje danas sutra biti netko i nešto što je njima na toj razini razvoja ideal uspjeha, ja zapravo stavljam sebe u jedno pogodno okruženje u kome ću ja graditi taj kompetitivni natjecateljski duh, duh usmjerenosti na rezultate, na pobjeđivanje, na efikasnost, sve ono što je odlika nekako te narandžaste razine. I tamo ću učiti koncepte kao što su management by objective, znači upravljanje pomoću ciljeva, kao što je performance management, kao što je učinkovito delegiranje, recimo, itd. itd. Dakle, učit ću koncepte, alate, tehnike, žargone, termine iz te narandžaste sfere čiji dio želim postati. Dakle, to je ono što je karakteristika takvih programa. Ono što ga natjecatelji već rade, isporuka rezultata na vrijeme, sposobnost upravljanja usmjerenog prema rezultatima, sposobnost provedbe strateških prioriteta, tome sam ja izložen kada proglasim takvu vrstu razvojnog programa. Dakle, vidimo kako plave razvijamo na narandžaste i sad se postavlja pitanje, ok, šta onda radimo sa narandžastima koje želimo razviti na nekakvu zelenu razinu? Šta je prikladno za njih u razvoju? E sad, njima ne treba još više MBA-a, njima ne treba još više niti specijalističkih radionica, iako ih mogu pohađati da bi ostali u nekakvom, da bi ostali svježi u tom području kojim se bave, ali njih to na izlasku iz narandžaste faze više ne drajva. Dakle, kada natjecatelji kreću prema individualistima, ako pričamo o leadership liniji, ili kada vrijednosno sa narandžaste prelazimo u zeleno, nas počinju zanimati sasvim nekakve drugačije stvari i onda si tražimo opet kontekst ili milje koji će nam ponuditi ono što nam je područje ili predmet interesa. Dakle, šta ćemo si mi tražiti? U kakvu ćemo vrstu društva i u kakve programe ćemo htjeti ulaziti i u njima participirati? Prvenstveno su to teme koje su vezane na široko područje, heterogeno jako područje koje nekako zovemo područjem osobnog razvoja. Dakle, tražit ćemo si radionice, programe, edukacije koje smatramo da su usmjerene na osobni razvoj. Bilo da ćemo tu učiti o emocionalnoj inteligenciji, bilo da ćemo učiti o, ne znam, neurolingvističkom programiranju, bilo da ćemo učiti coaching, recimo kao alat kako da ja sagledam sebe na jedan jasniji način, da sam sebe razjasnim, da nekako maknem prepreke koje me sputavaju, prepreke koje smatram da mi stoje na putu do skladnijeg, mirnijeg, kvalitetnijeg, balansiranijeg života. To je nekako ono što me drajva. I tako ću si onda ja programe i tražiti. I sad, kad pričamo o tim organizacijskim transformacijama i šta je prikladno za koju razinu razvoja, besmisleno je organizaciji koja se nalazi na crvenoj razini nuditi ili njima u takvoj organizaciji provoditi programe koji dolaze sa te neke zelene razine. Dakle, organizaciji koja pati od sistematičnosti, sustavnosti, nedostatka u pravilima i procedurama i pridržavanju pravila i procedura, nedostatku stručnosti u području u kojem ljudi rade, takvoj organizaciji definitivno ne treba NLP edukacija. Takvoj organizaciji definitivno ne pomaže coaching. Jer ti ljudi niti su otvoreni za coaching, niti bi znali koje teme da donesu na coaching, jer coaching pretpostavlja da osoba dolazi već sklona preispitivati način na koji radi i tražiti nekakav sklad u tome što radi, ali pod uvjetom zapravo da stvarno to na neki način sistematično radi i da je postigla neku razinu nesklada jer eto možda malo preambiciozno u tom natjecateljskom bila ili otišla u burnout i tako dalje. Dakle, karakteristično je za organizaciju koju želimo sa naranđaste na zelenu razinu vući da ćemo toj organizaciji ponuditi nekakav heterogeni miks programa koji će kod tih ljudi potaknuti razvoj individualističkog pristupa, potaknuti razvoj promišljanja o vlastitoj osobnosti, o razlikama između ljudi i tako dalje. Dakle, to pojedince koji recimo vrijednosno pređu na tu zelenu razinu, njih drajvaju i njih zanimaju programi kao što evo sad u Hrvatskoj su dosta popularni u zadnjih godine, pol dvije godine na široko, kao što evo dolazi dr. Joe Dispenza ili dolazi Neil Donald Walsh ili dolazi Bruce Lipton i sad oni pričaju neke svoje poglede na zdrav život ili na skladan život i tako dalje. To je ono što ljude sa tim zelenim vrijednostima drajva i zanima. Ono što nisu istraživali do sada u životu i tek žele upoznati i u tome nekako sebe orijentirati. I to je potpuno normalno i prirodno za tu transformaciju. Neprirodno je takvu vrstu programa nuditi ljudima koji su totalno u naranđastilu ili su totalno u crvenu ili su totalno u struci plavo i tako dalje. Njima to izgleda egzotično ili besmisleno ili new age ili jednostavno se sa time ni na koji način ne mogu asocirati ili prema tome imaju nekakvu averziju. I onda imamo još i transformaciju sa zelene razine na žutu razinu, dakle recimo transformacija ako pričamo o leadershipu iz individualista u stratega. Što je pak sad u toj transformaciji, kako omogućiti ljudima da tu transformaciju prođu brže i lakše i kvalitetnije? Kako ćemo ih podržati? Na koji način zapravo podupriti njihov razvoj iz takozvanog prvog sloja, prvi sloj čine one razine od bež do zelene, u drugi sloj koji čine ta žuta i tirkizna. Na koji način, odnosno s kakvim programima podupriti tu vrstu razvoja? Ako mi gledamo sebe kao pojedince, ako ja želim sad, ok, zasitio sam se svih tih raznih tečajeva i edukacije i seminara i konferencija iz osobnog razvoja i slušao sam i priče o NLP-u i priče o emocionalnoj inteligenciji i priče o, ne znam, o epigenetici od Liptona i o pozitivnom razmišljanju i o tome kako to utječe na naš organizam i tijelo i o makrobiotici i o svemu mogućem što taj cijeli marketplace zelenog nudi. Ono što mene drajva dalje je drajva me određena sistematičnost, da u svem tom jednom vašaru da nađem zapravo šta je konačnici smisao toga, koja je tu poanta, koje su to velika pitanja koja se ja moram postavljati, koja zapravo na neki način određuju moj život, koji ga oblikuju. Dakle, Ono čime smo se mi u suštini malo bavili kada smo počinjali modul u kojem smo uvodili kognitivnu liniju. I kad smo gledali Matrix i kad smo gledali Inception, dakle Matrix recimo postavlja ta velika pitanja. I tamo smo rekli, ono, pitanja su ta koja nas pokreću. Jedno od pitanja, velikih pitanja je što je to stvarnost? Što je stvarno ili što je stvarnost? I onda tamo je bio jedan ovoga papirić koji smo koristili gdje svako od nas odgovarao na pitanje koliko smatram da je to pitanje što je stvarno ili što je stvarnost, koliko smatram da je to važno, koliko mu uopće pažnje mogu posvetiti i koliko pažnje mu stvarno posvećujem. Šta je u pozadini tih papira, odnosno tog evaluacijskog listića zapravo bilo? U pozadini je temeljno pitanje koliko je meni u mom životu razvoj u prvom planu. Dakle, na zelenoj razini vrijednosnoj može me zanimati sve i svašta. Stvarno i joga i zdrava hrana i ljudske osobnosti i kako funkcionira kozmos i sve i svašta me može interesirati. Zašto? Zato što pokušavamo uspostaviti balans između onog fanatičnog funkcioniranja orijentiranog na rezultate i uspjeh sa narandžaste razine i onoga što smatram životom ili nekakvim smislom i ovoga koji pronalazim u svemu ostalom što život nudi. Dakle, pokušavam naći neki work-life balance. To je karakteristično za tu zelenu. Nastojim se nekako početi graditi kao osoba koja je koliko toliko usklađena, kompletirana i koja istražuje cijelo to veliko područje, ali ono što mi prvenstveno drajeva je opet nekakva potraga, suptilna potraga za uspjehom u tom smislu. Dakle, kažemo da zelena funkcionira, opet kao i narandžasta, funkcionira na leđima narandžaste. Tako narandžasta funkcionira na leđima plave i plava na leđima crvene. Dakle, izrastaju jedna iz druge. Narandžasta je bila ta koja je bila želim uspjeti, želim biti bolji, želim pobjeđivati, želim ostvariti svoje snove, američki san ili što god to bilo. Dakle, to je narandžasta. Ako ju dotjeramo do ekstrema, onda dobijemo Wall Street sa svim njegovim patologijama, kao jedan ekstremni primjer problematične manifestacije narandžaste. Ali ono što možemo vidjeti tu na tom ekstremnom primjeru je šta je zapravo u DNK te narandžaste. U DNK je natjecanje, uspjeh i pobjeđivanje. Kad se pojavi zelena, zelena narasta na tome i integrira to. To ne nestaje. Dakle, taj impuls, ta želja, taj drive da budem bolji, da uspijem i tako dalje, nestaje, on je i dalje tu prisutan. I on je taj koji još uvijek je negdje dominantan kad ta zelena krene istraživati svijet, krene ga istraživati zato što je sad i u tom području, znači šireći svoje horizonte na NLP, jogu i nemam pojma, na vegansku prehranu ili što god, šireći te svoje horizonte i dalje imam taj achieverski, taj kompeticijski drive koji me tjera da i u tome budem uspješan, bolji ili najbolji. Pa onda ljudi i kad se bave tim osobnim razvojem, žele se najbolje razviti od svih osoba koje su se ikad razvijale. Dakle, prisutno je još uvijek taj nekakav suptilna razina osjećaja nedostatka, da mi nešto fali u životu. Samo se sad teren promijenio, na narandžasto je bio, aha, taj nedostatak ću ili tu glad ću utažiti pokušavajući ostvariti društveni status ili moć ili nekakav materijalnu korist i materijalni status. Sad se to u zelenoj šifta, ne, taj uspjeh ću ostvariti kad uspijem uspostaviti savršeni sklad između poslovnog i privatnog, kada budem mogao dovoljno meditirati ili dovoljno ići u fitness ili dovoljno planinariti ili kada skinem x kila i istešam si tijelo onako kako baš sam si zamislio, ne, tada sam uspio. Dakle, ako uspijem zadržati materijalni status koji sam ostvario u narandžastoj i dodati mu još malo te zelene priče, onda sam ja super kompletna osoba i onda sam baš uspio. Cijeli taj prvi sloj, od bež do zelene, rekli smo da je drajevan takozvanim deficiency needsovima, odnosno potrebama koje proizlaze iz osjećaja da nam nešto nedostaje. Dakle, da nam nešto fali i da onda moramo to negdje u eksternom okruženju dobiti. Kad prelazimo na žutu, kad ulazimo u taj drugi sloj, prestajemo biti drajevani, odnosno vođeni tim osjećajem da nam nešto nedostaje, da nam nešto fali. I počinjemo biti vođeni zapravo drugačijim idejom, idejom da se ne razvijamo zato da bi bili bolji ljudi ili uspješni ljudi ili bi se prezentirali kao takvi, nego zato što je taj razvojni impuls sastavni ili temeljni dio našeg samog postojanja. Dakle, počnemo gledati na cjelokupan svoj život koji živimo, na način na koji živimo, na smisao tog svog života, na način koji kaže živim i postojim upravo zato kako bih imao priliku se razvijati i kroz taj razvoj ostvarivati sebe, manifestirati sebe, učiti o sebi i kako bi u cijeloj toj jednoj velikoj kozmičkoj igri zapravo onda sagledao taj neki smisao i kako bi se ta igra i dalje igrala. Dakle, razvoj, da to nekako pojednostavnimo, razvoj dolazi u prvi plan. Dok mi je na narandžastoj u prvom planu moram uspjeti, moram zaraditi novce ili ostvariti status. Dok mi je na zelenoj u prvom planu moram ostvariti work-life balance i dobiti recognition od ljudi iz svog nekog community-a da sam u tome uspio, da sam baš liberalan intelektualac koji baš živi nekakvim savršenim idealnim životom na kojem bi mi mnogi pozavidjeli, pa onda zelena je obsesivna malo oko toga da sama sebe reklamira kroz Facebook, kroz Instagram i tako dalje. Evo, gledajte mene i lajkajte mi moj lifestyle i recite mi da evo, to je sad napokon to, nije li sad to uspjeh, ako to nije, onda k vragu ne znam šta je. Kad se u sve to skupa razočara ili ispuše se taj nekakav impuls, onda se osoba počinje baviti razvojem zbog razvoja, ne razvojem zbog, razvojem zbog prestiža ili onoga kako će to izgledati nekome drugome, nego shvaćajući zapravo da je taj razvoj dragocjena prilika u našim životima i da mnogi od nas nemaju priliku baviti se time kao glavno stvari u svojem životu. Da razvoj kod velike većine ljudi ne može doći u prvi plan. Zašto? Jednostavno zato što žive u okolnostima koje to ne podržavaju. Bilo jednostavno zato što nemaju dovoljno novaca za to, bilo zato što jednostavno nemaju dovoljno znanja ili iskustva ili prilike upoznati ljude koji bi im na tom putu pomogli. Razloga je XY, beskonačno. Ne? Ali ako uspijemo doći do te razine da nam razvoj postane glavni driving force u životu i sve što radimo, radimo zato da pomognemo i upotpunimo vlastiti taj razvojni moment i razvojne momente drugih ljudi, to već onda postaje tirkizna razina. Dakle, na tirkiznoj razini mi kažemo ok, ali ako ja samo sebe razvijam i sad je to meni važno zbog mene, kakav to opet smisao ima ako svi ljudi oko mene te šanse nemaju i niko im ne pomaže, pa se onda orijentiram na to da sve ono što sam kao priliku dobio u životu da uopće dođem do toga da mi razvoj bude u foregroundu mog života, da to na neki način pomognem i drugim ljudima, da koliko god mogu ovoga, ja i oni do toga dođemo, ne? Dakle, taj razvoj počinje biti nešto što je temeljni mehanizam koji nas drajeva. Ne? I onda kad smo gledali proučavali ta velika pitanja koje Matrix postavlja, onda smo rekli da su ta pitanja zapravo, šta ona determiniraju? Oni determiniraju paradigme, odnosno načine, temeljni način na koji mi taj svijet promatramo. I mi na žutoj razini počinjemo preispitivati te vlastite paradigme. A šta su paradigme? Paradigme su velika područja, Dakle, velika područja koja određuju naše poglede na svijet i koje onda unutar sebe sadržavaju različite sustave razmišljanja. Primjerice, uzmemo veliko područje etika. Etika koja je studij, odnosno teorija moralnosti. Dakle, to je jedno veliko područje, jedno veliko pitanje. Pitanja koje se unutar tog područja postavljaju što je dobro. Dakle, da li, što neki postupak koji činimo, što ga to čini ispravnim ili što ga to čini pogrešnim. Na koji način ja mogu znati da je moje postupanje ispravno? To su velika pitanja. I onda iz tih velikih pitanja proizlaze paradigme. Paradigma je, dakle, jedan način na koji mi sagledavamo svijet, kojeg često puta nismo ni svjesni. Rekli smo paradigme, ako gledamo etiku ili moral, paradigme su sadržane u definiciji onih razina. Dakle, paradigma može biti ispravno je ono što ja smatram da je ispravno, točka. Dakle, ako imam to veliko, bazično, temeljno, fundamentalno uvjerenje o načinu kako stvari funkcioniraju, to određuje moj način funkcioniranja u svijetu, to određuje moje postupanje. Ako smatram da je jedino što je ispravno i što uopće u svijetu određuje što je ispravno, sam ja sam, ja sam taj kriterij ispravnosti, i ako ja smatram da je ispravno nekog ubiti ili nekom nešto ukrasti ili bilo što napraviti, onda je moj svijet uređen kroz tu moju paradigmu. Ako imam malo složeniju paradigmu, pa kažem ispravno je ono što nekako ja smatram da je ispravno, ali još jače od toga je ono što smo se negdje dogovorili ili ono što, za što postoje prirodni zakoni dani od strane, na primjer, vrhovnog autoriteta koji možemo zvati Bog. Ne? Dakle, ako smatram da postoji vrhovni autoritet koji uređuje što je to što je ispravno, i to je moja paradigma, to je ona konvencionalna razina ovoga moralnog rezoniranja, onda unutar te velike paradigme postoje različiti sustavi razmišljanja o tome. Dakle, paradigma postoji vrhovni autoritet koji kaže što je ispravno. U kršćanskom svijetu se manifestira kroz sustav razmišljanja koji zovemo kršćanskim zakonima ili 10 Božjih zapovjedi itd. Ista ta paradigma se u muslimanskom svijetu recimo manifestira kao šerijat, kao šerijatski zakon. To je drugačiji sustav razmišljanja o tome što vrhovni neki autoritet kaže da je ispravno. Dakle, sustav razmišljanja međusobno mogu biti različiti, ali dijeli istu pozadinsku paradigmu koja kaže vrhovni autoritet je taj koji definira što je u životu ispravno postupanje. I onda još ako želimo na nišoj razini, znači imamo paradigmu, pa unutar paradigmi imamo različite sustave razmišljanja. I onda još možemo ići još niže pa reći svaki od tih sustava razmišljanja može imati različite mentalne modele ili nekakve varijacije. Naprimjer, u šerijatu imamo Hanefi sustav, Šafi sustav, Džafari sustav itd. itd. Dakle, različite instance interpretiranja tog šerijatskog zakona koji je sustav razmišljanja, koji je dio bazične paradigme ili bazičnog svjetonazora, postoji recimo prirodni zakon ili postoji zakon koji je definirao vrhovni autoritet kojeg nazivamo Bogom. Ne? Zašto je sve to skupa bitno? Zato što na žutoj razini razvoja mi počinjemo se baviti, dakle na zelenoj smo se bavili generalno osobnim razvojem, emocionalna inteligencija, različiti tečajevi itd. Mi se ovdje ne bavimo više sad sa toliko utilitarnim tim stvarima. Kako ću jesti, hoću jesti vegansku ili ću jesti vegetarijansku hranu i hoću li ići na jogu ili ću ići na tai chi i hoću li sa ljudima razgovarati koristeći vak sustav, znači što je jedan od koncepata iz NLP-a. Dakle, ne bavim se tim utilitarnim stvarima, nego se orijentiram na paradigme i počnem preispitivati fundamentalne paradigme po kojima ja razvijam. Zašto? Zato što one na temeljnoj razini određuju moj razvoj i dinamiku tog mog razvoja. A kao što smo rekli, na žutoj razini razvoj mi postaje sve u životu. Postaje mi najvažnija stvar u životu. Postaje mi driving force kojim se bavim. Ono što je nekako me najviše interesira, sve ostalo ide u background, odnosno sve te svjetovne stvari kojima se moramo baviti, jednostavno zato što živimo u materijalnom svijetu, materijalna smo bića, dakle sve to odlazi u nekakvu sekundarni plan. Dakle, ja i dalje moram raditi, i dalje moram zarađivati, i dalje moram nekako funkcionirati u svijetu u kojem je ljudima najvažnije šta je, ne znam, Trump rekao ili šta je neka starleta tweetala ili postala na Instagram, i dalje sam ja zaokupljen svime time, i kad me policajac zaustavi na cesti pa me kažnjava, moram se tam pregovarati s njim ili plaćati kazne, i moram svaki dan ići, ne znam, kupiti kruh ili platiti račune za struju i vodu. Dakle, sve to i dalje se ja time bavim, ne nestaje to, samo sve te stvari i sve ono što je nekako bilo prethodno, što me drajvalo i što me zaokupljalo, ide u sekundarni plan. Ja neprestano i većinu vremena razmišljam o velikim pitanjima u svojem životu, baš u velikim temama. Kao što je pisalo na onom papiriću koji smo gledali kad smo kretali u taj modul sa kognitivnom linijom i gledati Matrix, pitanje što je stvarno ili što je stvarnost, ili pitanja kao što je znanje ili što je um, ili zašto postoji zlo, ili što je kontrola i koji je najbolji oblik društvenog upravljanja. Dakle, ta velika bazična pitanja koja uređuju i moj život i svijet u kojem živim, koja me vode do paradigmi, koja proizlaze iz paradigmatskih područja, iz područja kao što su, recimo, etika ili epistemologija ili filozofija uma ili politička filozofija, filozofija religije, metafizika itd. Ta velika bazična pitanja koja su u podlozi cjelokupnog mog života, meni su u prvom planu i sa njima se na toj razini razvoja bavim. E sad, znamo kako raditi sa ljudima koji su na crvenoj pa ih želimo prebaciti na plavo. Znamo što raditi sa plavima koji želimo prebaciti na narančastu. Znamo i što raditi sa narančastima koji želimo prebaciti na zelenu. Ali šta raditi sa ljudima koji izlaze iz zelene i prelaze u taj second tier, drugi sloj razvoja, i ulaze recimo u žutu ili kreću se već prema tirkiznoj. Dakle, kakva je to vrsta razvojnog programa ako nije specijalistička edukacija, stručna edukacija, ili nije MBA studij, ili nije, ne znam, NLP ili nekakav osobni razvoj. Dakle, što je to što je onda neki program ili neki način na koji se ljudi koji žele ići u second tier razvoja razvijaju? E, to pitanje je središnje pitanje i središnja tema druge godine ishoda. Cijela ta druga godina ishoda koncipirana je kao program koji omogućuje transformaciju iz zelene u žutu. Dakle, omogućuje integralni razvoj ili razvoj, to je integralno žuto područje. Ono što je središnji pristup u takvim programima, a u svijetu ih praktički i nema, ima tu i tamo možda sporadično ali rijetko kad se još uvijek nailaze, jednostavno zato što ta potreba da se izađe iz zelene uđe u žutu i ta želja za razvojem koji mi je postao središnja tema koja zaokuplja moj život je relativno rijetka. Baš ih, jednostavno takvih programa baš i nema. Ali takvi programi, dakle, njihov koncept je organiziran oko onoga što smo zvali inquiry. Dakle, kad smo radili kognitivnu liniju, upoznali smo jednu metodu koja se zove action inquiry ili akcijsko propitkivanje, i onda smo rekli da se u toj metodi postavljaju pitanja. Jedno pitanje je što radim, drugo pitanje je kako radim, i treće pitanje je zašto to radim, odnosno kako znam što je ispravno uopće činiti i kako da donosimo uopće takve stavove i sudove. Znači one tri petlje nekakve kroz koje smo prolazili, koje su dio tog action inquiry-a, mi se bavimo tom trećom petljom. Kako znam da su stvari u životu i u svijetu takve kakvima ih ja vidim? Kako znam da je moje viđenje ispravno i kako doći do ispravnog viđenja stvari, ako ono uopće postoji? Dakle, ta velika pitanja i inquiry, odnosno metoda propitkivanja je sadržana u DNK programa transformacije sa individualističke razine, recimo leadershipa na stratešku razinu leadershipa, sa zelene razine vrijednosti na žutu razinu vrijednosti. Reflektiranje na način na koji percipiramo svijet, preispitivanje svojih uvjerenja i svojih svjetonazora, znači svojih nekakvih paradigmi i pogleda na svijet. Reflektiranje i djelovanje, jer to dvoje idu onda stvarno zajedno. Zato se action inquiry zove action inquiry, jer mi postavljamo pitanja, u ovom konkretnom slučaju postavljamo stalno to jedno veliko treće pitanje iz tog trećeg lupa i djelujemo u svijetu u skladu sa odgovorima do kojih onda dolazimo. Nastavimo uskladiti svoje ponašanje i djelovanje s obzirom na uvide koje dobivamo o prirodi vlastitog uma, o prirodi stvarnosti, o prirodu svijeta u kojem funkcioniramo. Ali ono što je temeljno, da bi se neko uopće odlučio sudjelovati u takvom jednom programu i da bi to njemu bilo interesantno i zanimljivo i korisno, je ipak da tu postoji neka intrinzična želja za razvojem. Da postoji intrinzična želja da ja propitkujem te svoje paradigme. E sad, tu je opet i catch. Dakle, nama on, za razliku od ove priče sa zelene razine, ova vrsta propitkivanja ne donosi ugodu. Dakle, zelena jako teži ugodi. Zašto? Zato što na naranđastoj je ostvarila uspjeh i status i recognition, ali nije ostvarila ugodu, nego vrlo često je ostvarila burnout od svega toga, sve te trke za više, brže, jače, bolje. Ne? I onda u zelenoj, kada ovoga traži, šta traži? Traži prvenstveno ugodu. Sklad sa prirodom, šumicu u kojoj će grliti stabla, wellness u kome će se osjetiti rejuvenated, odnosno obnovljeno, ajurvedski program koji će potpuno povratiti mladost u tijelu i vitalnost itd. itd. I sad ako to ljude drajva, onda je za njih to prikladno, ne? I vrlo često potrebno, jer naravno da se zna toliko istroši čovjeka ovoga da ostane samo ljuštura, i onda nam treba ta zelena priča koja vraća neki taj sklad i vraća taj balans da bi se stvorio preduvjet da se ide dalje. Zašto? Zato što kad se ide dalje u žutu, žuta nije ta koja daje još više ugode. Žuta je ta koja, evo, govoreći ovako vulgarno, razjebava sve naše koncepte o onome što smo mislili da znamo, sve naše ideje o nama samima, i to često puta izaziva vrlo visoku razinu frustracije i neugode. Dakle, upravo suprotno od onoga što si zelena hoće. Pa ako sam ja ovoga pod pritiskom posla, ciljeva, rokova, moram voditi kompaniju, moram isporučiti proizvode i usluge, isplatiti plaće i tako dalje, gombam se i mučim se sa time, i to mi je jako važno. Imam veliki attachment na to da u tome svemu skupa budem jako uspješan i toga je jako puno u mojem danu. Onda tu ima jako malo prostora uopće za sklad nekakav u životu. Dakle, relativno malo mi vremena ostane uopće da razmišljam o tome kako se hranim i ovoga, da li dovoljno spavam i da li moje tijelo je napačeno, skroz i iscrpljeno i premoreno i u burnoutu u grču. Pa želim nekako, evo, stignem još naći neko tu i tamo neki vikendić za otići u neke toplice i malo se ovoga izbanjati, ne? Ili sam si uspio život organizirati na način da posao je, recimo, tu, postoji i dalje su tu svi ti ljudi i rezultati, očekivanja i složenost u kojoj funkcioniram i nastojim kormilarati tim svojim životom, ali me to ne iscrpljuje do besvijesti da mi trebaju onda ovoga posebni tretmani da se vraćam nazad u život, nego tu postoji opet nekakav sklad u cijeloj toj priči i postoji prostor da ja aktivno onda istražujem i kopam dublje i dublje i dublje u način kako funkcioniram i da frustracije koju to često puta zna osloboditi i nekakve obrasci koji kad se tu krenu oslobađati, sva ta energija zatočena u tim obrascima kad krene izgarati, koja me još više onda umori, da mi neće me gurnuti preko ruba u totalni kolaps. Ne? Dakle, to je jedan preduvjet koji moram u životu imati, da uopće imam taj luksus da mogu sebe još malo gurnuti preko svojih vlastitih granica, da ne kolabiram. I druga stvar je da nekako tijekom tog svog, recimo, radnog dana i u tom svom općenito danu i noći i u tom svom životu, da je neprestano prisutna želja tu da istražujem, da kopam. Ali ne zbog toga da budem uspješniji u biznisu, ne, ili da budem uspješniji u obitelji, nego da istražim šta je u suštini to zbog čega živim život koji živim i način na koji ga živim i kako to mogu kvalitetnije onda činiti. Jer kao što smo rekli, vrijednostno, šta drajeva žutu? Drajevaju funkcionalna rješenja. I onda prvo funkcionalno rješenje je kako ja mogu biti funkcionalniji u kontekstu ovog univerzuma u kojem sam se zatekao. I onda nakon toga alkemičarska razina kako mogu doprinijeti funkcionalnosti svih živih bića s kojima dolazim u doticaj, kako njima pomoći da i oni nađu neki funkcionalni način bivanja u tom svijetu. Dakle, razvoj tu ide u prvi plan. To je ono što je karakteristično za tu žutu razinu i onda i za tirkiznu. Kasnije, bavljanje sa onime što Elon Musk zove first principles, ili generalno što zove first principles, dakle, razmišljanje o temeljnim počelima koja uređuju naš život i svijet. I nakon toga jedino što onda kasnije ostaje još u toj tirkizno je kako ga onda sve te spoznaje kanalizirati u neki način na koji ćemo drugim ljudima pomoći na njihovom vlastitom putu razvoja. Dakle, ne zadržati razvoj na sebi i da to bude, evo, it's all about me, pa ja propitkujem i baš sam si super na ovoga jer sam tak integralan i skroz žut, ne, nego kako onda taj development ispoznaje u tom razvoju i cijeli taj luksuz koji s time dolazi u paketu, kako zapravo to iskoristiti da drugim ljudima i drugim bićima na neki način u tom svom životu, koliko god on dug bio, pomognem. Kako da mislim toliko globalno i djelujem lokalno da omogućujem te transformacije drugima. Jer ako se sjećamo leadership linije, onda plave imamo dvije, diplomatsku i stručnu, naranđasta je natjecateljska, zelena je bila ona individualistička, jer evo, gledam, tražim sebe kao individu i drugi počnem gledati kao individue, žuta je bila strateška, razina stratega, i treća je bila ona alkemičarska razina. I sad ta žuta i tirkizna, dakle strateg i alkemičar, su prve razine u leadershipu koje zapravo, istraživanja su pokazala, prve koje učinkovito, jedine koje mogu voditi sustavno organizacijske transformacije. Dakle, od toga smo počeli. Kako voditi transformacije organizacija? Odgovor je tako što ćemo prvo sebe razviti do te razine da možemo se nositi sa tom kompleksnošću, toliko ogromnom kompleksnosti i neizvjesnosti koja je sadržana u jednom takvom procesu kao što je transformacija osobe ili organizacije s jedne razine na drugu, da bi mi mogli voditi takve procese, takav organizacijski razvoj. Prvo, mi moramo proći sve transformacije koje su nam potrebne da bi došli do razine, recimo, stratega ili alkemičara, da bi mogli voditi takve ODI intervencije koje su usmjerene na transformaciju organizacija i da bi onda te intervencije bile učinkovite. Dakle, to je, evo, sad zaokružena cijela ta priča. Dakle, prva godina ISOD-a bavi se upoznavanje opće terena organizacijskog razvoja, koncepata kao što su linije, razine, tipovi stanja i kvadranti. počinjemo ovladavati tim terminima, tim alatićima, tom logikom, da kada znamo šta je ta žuta, šta je zelena, šta je individualist, šta je strateg, šta je konvencionalno, šta je postkonvencionalno, šta je big five, kako stanja utječu na nas, o kojim sve perspektivama, odnosno iz kojih sve rakursa moramo sagledavati organizaciju da bi ju sagledali u cjelini. Time se bavimo tijekom prve godine ishoda, a tijekom druge godine bavimo se uranjenjem u jedan razvojni kontekst koji je tako dizajniran da doprinosi, odnosno pogoduje transformaciji nas kao pojedinaca koji sudjelujemo u toj drugoj godini ishoda sa zelene razine na žutu. Ne? Dakle, on je tako skrojen i tako izdizajniran da nam pomaže da se mi transformiramo u second high tier, dakle prema razini ovoga stratega ili prema toj žutoj razini. Središnja tema u tom procesu je propitkivanje, istraživanje stvarno dubinski ovoga samog sebe i ovoga načina na koji mi funkcioniramo i načina na koji taj svijet funkcionira. Znači, bavimo se paradigmama, propitkujemo te naše svjetonazore, bavimo se svime onime što zapravo podržava našu transformaciju na taj level i kognitivno i vrijednosno i tako dalje. Ne? Zašto? Zato da bismo imali to prvo, da bismo imali to iskustvo takve transformacije iz first tiera u second tier osobno. I drugo, zato što nas ta transformacija, odnosno onda kad osvojimo takvu razinu, visoku razinu kompleksnosti funkcioniranja, zato što nam je to temeljni preduvjet da možemo uspješno voditi transformacije drugih organizacija. Jer samo ako samo poznajemo tih pet elemenata koje učimo tijekom prve godine, to nije dovoljno da bi mi uspješno kormilarili kroz zahtjevne procese kojima nastojimo transformirati organizaciju sa jedne razine na drugu. To je dovoljno da bismo vodili procese translacije ili tranzicija organizacije iz nekakvog jednog stanja ili jednog načina funkcioniranja, drugi način funkcioniranja koji nije nužno na višoj razini kompleksnosti. I onda ako dovoljno takvih intervencija odradimo, moguće je da će se transformacija dogoditi. Ali dizajnirati program, transformacijski program za neku organizaciju koji će kormilariti i koji će uzimati u obzir tu nevjerojatnu kompleksnost s kojom se organizacije u takvim procesima suočavaju i biti relativno stvarno uspješan, najuspješnije što je moguće i vrlo vjerojatno dovesti onda do te transformacije, to je ovoga izrazito visoka i visoko složena razina igre na kojoj mi tu našu igru organizacijskog razvoja možemo igrati.